Dünya boyunca adam hukuklarına gözetçilik edýän halkara uramasynyň pikirine görä, soňky 10 ýylyň hiç birine global adatlygyň derejesi 2015-nji ýyldaky ýaly aşak gaýtmandy. Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşen Freedom House, ýani adatlyk uýgurlanmasy geçen ýylyň dowamyny dünýäniň 72 ýurdunda adatlygyň derejesi aşak gaçdy we diňe 43 ýurtda ýokarlandy diýär. Täze hasabatyň esasy gelen netijesine görä, sosial gowgolonlaryň turmagynyň edilýän gorku ortiýeti Hatay we beýlik awtoritar rejimleri başga pikirlere has ýol semeleşmäge we olar has aşak basmagy terdi. Täze hasabatda Türkmenistan bilen Özbegistany aýratyn üns berilýär we olar dünýäniň siýasy hemde raýat adatlyklary boýunça iňerbet ýurtlarynyň oňluguna girýär.
In Central Asia, we have Turkmenistan and Uzbekistan, which are ranked among the worst of the worst.
Merkezi Aziyada Türkmenistanı ve Özbekistanı azatlığın derecesi önce Yaman'ın Yaman'ı diyilen yurtların arasında oran verildi. Bu oların tutuş dünyada en pes baha alan yurtların onluğuna giriyenliğini görküzer.
Which means the 10 countries that have the worst score in the entire world.
Deyip Freedom House, yani adatlı uygulamasının bağırlı gözükçülük direktörü Jennifer Dunham adatlı radyasına itti. Adatlyk uýgurlanmasynyň hasabatyny bellenilmegine görä bu global adatlygyň tapkyr 10-njy ýyl tutuşlugyna aşak düşmesi bolup durýar. Bu ýylda kasaklama bir näçe faktorun şol sanly Syriýada, Irakda, Owgansany we beýleki ýerlerde dowam edýän konfliktleriň netijesi boldy diýip Jennifer Dunham aýdýar. Ol bu ýurtlarda insan perwerçilik krizisiniň diňe bir ýitileşmeýändigini, eýsem görülmedik möçberde bosgunçylyk döredýändigini, terror toparlarynyň güýçlenmegine we guramçylyklu hüjümlerine hem ýol açýandygyny sözüne goşdy. Adatlyk uýgurlanmasynyň 27-nji ýanwarda çap eden ýyllyk hasabatynda dowam edýän uruşlaryň we beýleki zorluklu konfliktleriň demokratik ýurtlarda başga ýurtlular halymazlyk meýillerini güýçlenmegine hem itergi berenligi bellenýär. Hasabatda adatda elliyen derece verilen yurtların arasında Türkmenistan ile bir hatarda Owgansan, Azerbaycan, Belarus, İran, Irak, Kazakistan, Orsiyet, Tacikistan ve Özbekistan var. Freedom House, Ukrayna'nın 2014-nji ýylda Orsiyet tarapından zor bilen anneks edilen Krim Yarımadasında adatlık kuvvetta keskin ýyla gaýdyşlygyň bolanlygyna aýdýar. Danham Merkez Aziýa barada gurrugyna dolanyp gelip, Merkez Aziýa duýulýan gonşular Türkmenistan bilen Özbegistanyň aşakdan Demirgaz Koreýanyň ýanyndan gelýänini, Aşgabatyň öz gonşusundan diňe 2 basgancak ýokardadygyny aýdýar. Täzirsanda hem geçen ýyl adatlygyň derejesiniň pese düşmegini görnötin ilerleme bolupdyr. Ol Täzirsanyň hökümetiniň ýurtda galan soňky oppozisiýa partiýasyny, Täzirsanyň Islamyň gaýtadan döreş partiýasyny hem ýapanlygyny aýtdy. Dunham bu partiýanyň ýapylmagynyň 1997-nji ýylda Täzikistanda raýat urşugy töreninde baglaşylan şertnamanyň düzgünleriniň bolulmagy bolanlygyny bellýär. Şeýlede Täzikistan geçen ýyl garasyz media çeşmelerine we jemgyýetçiligiň hökümeti tanqytlamagyna garşy hassakan basyş görkezdi diýip Dunham aýdýar. Ol Täzikistan hakykatdan da Özbegistany we Türkmenistany tarap süýşýär diýdi we munyň örän iňjalykdan gaçyrjy ýagdaýdygyny bellädi. Ol Azerbaycan naqsaylawlaryň raýat jemgyýetine garşy ýene bir tapgyr repressiýa, jurnalistleriň tutsak edilmegi, daşary ýurt jurnalistleriniň Azerbaýjanyna geçirilen Ýewropa oýunlaryna gelmeklerinin gadagyn edilmegi bilen utgaşanlygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk gowagatda 2015-nji ýylda bolan global ýyda gaýdyşlyga garamazdan adatlyk uýgurlanmasynyň hasabatyny analiz edilen 195 ýurdun 75%-iniň, ýagny 86 ýurdun entegem adatlygy, 59 ýurdun bolsa bölekleýin adatlyga aýdylýar. Galyn 50 ýurt çol sanly Türkmenistan adat değerleriň sanawyna girýär. Umumyň alnanyna bolsa hasabat soňky 10 ýylda 105 ýurdun adatlyk derejesiniň peselenligini, diňe 61 ýurtda ilerleme bolanlygyny aýdýar.